Man ir jautājums par jauno Rīgas teātri. Mēs jau zinām, ka jaunais Rīgas teātris šo sezonu nepārvācas un spēlēs Lāčplēšielas telpās, ka vienā brīdī tabaks fabrikas rekonstrukcija apstājās, vai tagad ir kaut kas uz priekšu, tāpēc, ka bija tā ziņa, ka tiks pārbaudītas, teiksim, Lāčplēšielas ēkas drošības stāvoklis, vai vispār šī ēka tik ilgi ir eksploatējama, vai te ir kāds virzība kāda?
Jā, sākšu tad ar pēdējo jautājumu. Lāčplēšu ielas jaunā Rīgas teātra ēka ir pārbaudīta, tā ir droša, bet nešaubīgi tā ir sliktā stāvoklī, un tāpēc arī tur ir nepieciešama šī renovācija un rekonstrukcija. Savukārt tabaks fabrikā valsts nekustamie īpašumi, kas tad ir šīs te projekta īstenotājs un arī saimnieks šai ēkai, šobrīd ir vienojušies ar būvnieku, kas uzvarēja konkursā par to, ka projekts tiek turpināts, un šobrīd valsts nekustamie īpašumi mums kultūras ministrijai sola, ka jaunais Rīgas teātris varēs pārvākties vasarā. Nu, mēs ļoti ceram, ka kādreiz arī šie solījumi tiks izpildīti un īstenosies dzīvē.
Alvis Hermans runā par 18. gadu kā iespējamo, kad viņi varētu atgriezties Lāčplēšielas ēkā un kad tad viņš arī ar pilnu spēku strādās Rīgā, vai tas ir reāli?
Šobrīd valsts nekustamie īpašumi mums sarunā ir solījuši, ka 18. gada vasara joprojām ir spēkā. Ir noticis arī jau, ir saskaņots būvprojekts, ir noticis konkurss par būvnieku, bet rezultāti vēl nav paziņot. Mēs arī gaidām, ka tiks paziņot rezultāti, un ceram, ka tajā brīdī, kad jaunais Rīgas teātris pārvāksies uz tabaks fabriku, uzreiz jau valsts nekustamie īpašumi būs gatavi uzsākt jau renovācijas un rekonstrukcijas projektu. Bet, protams, mēs arī skatāmies uz to ar zinām skepsi, jo tāpēc, ka kultūras iestādes, diemžēl, jau kādu laiku ir visa šīs te būvniecības slikto ieradumu ķilnieces, un pamatā mēs redzam divas problēmas. Tie ir iepirkumi pārsūdzības, un otra lieta, ka bieži vien šie būvprojekti nav pietiekoši veiksmīgi sagatavoti, un būvniecības gaitā parādās kaut kādas atvirzes, un kas arī ievāk šos procesus. Tā kā jāsaka, ka kopumā mums ar būvniecības lietām tās iet grūti, un šeit mēs kā kultūras nozare bieži vien saskaramies ar citas nozares kaut kādām vājajām pusēm.
Mēs jau mazliet pēc raidījuma jau pieminējām to faktu kā tādu. Neviens jau cits šo nozari nevar sakārtot, kā ministra kabinets kaut kādiem noteikumiem, skatoties, ka kaut kas nav tā, kā vajag, tad vajag mainīt. Nu jā, atbildīgā droši vien ir ekonomikas ministrija par būvniecību, bet viņam arī nekad vispār pēdējos gados šis ir bijis tāds karstais klupšanas akmens. Cik daudz jūs mēģināt viņiem braukt virsū, kā saka?
Nē, te faktiski divas lietas. Viens ir arī iepirkuma jautājums, kas vairāk tā kā iekrīt finanšu ministrijas pāraudzībā, un šeit mēs zinām arī, ka iepirkuma likums tagad ir atvērts, un es ceru, ka tur daudz lietas satrasinās. Un es pat esmu tikusies ar iepirkumu uzraudzības biroja vadītāju, mēģinājusi saprast, kas ir tās pamatproblēmas, un tā pamatproblēma bieži vien ir tas, ka valsts sektorā strādājošie nespēja pietiekoši kvalitīvus šos te iepirkumus sagatavot, un mēs nespējam konkurēt ar šajā ziņā ar privātā sektoru vai privātā sektora labi algotiem advokātiem, kas ir specializējušies šajās lietās, un ir kopumā valsts pārvaldē ir jāstiprina visa šī te iepirkumu cilvēku speciālistu spēja, vai nu ir viņi labāk jāalgo, bet tā ir problēma visās nozarēs, ne tikai kultūras, ka mums daudzas lietas tiek ievilktas tieši dēļ iepirkumiem. Un veidojas situācija, ka iepirkumi kā procedūras ir būtiskāki mēķi nekā kaut kādas sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošana dzīvē. Bet tur mēs atkal esam sasieti, protams, ar Eiropas Savienības prasībām, kas mums ir jāievēro, lai šī iepirkuma procedūra būtu korekta. Tā kā jā, virkne lietu, ko risināt un kas iet ārpus kultūras ministra kompetences, bet, protams, ir šeit valdībai kā vienotai komandai jāskatās, kā uz to strādāt, jo tas ne tikai ietekmē, protams, kultūras nozari, mēs zinām, arī veselības jomā ir bijušas pietiekoši lielas problēmas un izglītības un tā tālāk.